Үргістан ұрды, көплері өрі Түркменистаны яады тәлләр. Муликовың президентің ғазабына дұучар болмағындың соң, Махаменің өңкі ішәрлерінің ішлеріне қайтыдың тереділлер, атлы геплешіклер чекер. Пақты плананың долындығына айдан берді Мухаммедов еғімі 25-ci декабрі чіліні тамамламағы тапшырды. Бейтараплық байрамының чәрілері бюджет ішәрлеріне мадды ағырым салияр, хем бұ хепті ең көп дүңлененлерің бәсілігіне кейірді. Түркмен көрінішілері 50-ci хепті, азат адалға адам хукуклары, Босниядағы мигрант лагері босап қалды. Москвада түркмен художнигінің бақылық сергісі кетчер. Атлы видеомыз хем бұ хепті azathabar.com веб-сайтымызды ең көп көрілін мультимедия файлларының бәсілігіне кірді. Ең көп құрыңы әділін сөкпөтес чекін мақалаларың басыны, Netflix-ті көйверілін 6 ерасты фильмдағы Түргістан үрді көплері көрі Түркменистаны яады сәлер. Ашхабад тапқыр 2-ci yıl dünyanın ең қымбат шәһәрі сайланды, атлы мақалаларымыз чекер. Qadirli dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nu qozgoyan temalarını qoşulup, öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırýarys. Gepleýär Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın derine kullukları milli hupsuzluk kullukların geçen yılda sud edilen işarelerinin işlerine kaytadan seredeyerler. Kavir işleri boyunca türme tutuluğunun mühlütü kemeldildi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın derine organlarına ve biznes toparlarına yakın çeşmelerinin aitmaklarına göre, işlere kaytadan seredilmeği önkü içeri işler ministeri İskender Mulikov'un vezipesinden çetleştirilmeği ve son tutuk edilmeği bilen bağlı. Şeyle de Azatlık Radyosu, tesirli önkü ministerin prezidenti Президенттің ғазабына дучар болмағының кәбір себәплеріне анықлады. Теманы Гүзел Худайбердиева дуам еттіріер.
Хәдір ғайтадан середілен женайет ешлердің арасында Түркменстанның Милли Хопсулық Министерлігінің кетчен елің томсында суд елілен өңкі йоқыры өзіпел офицерлерінің ешлерген бар. Хусусан дазатлыға кетчен елді мағлумат верен ықтывары чешмелеріміздің сөйлеріні көре, Милли Хопсулық Министерлігінің меркізі дерінгі ведарасының өңкі ешкәрлері ве Малия Пудоға көзөкчілігі деген едарасы барады күрінгі дер. Ешінің ғайтадан середілен өңкі Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarlarının birinin şahsiyeti Azatlık Radyosu'na məlum oldu. Güç edaralarına yakın çeşməmizin sözlerine göre, onun tutsaklık möhlüti esli kemeldiliptir ve ol oğudan dipedeki bir kişertli türmeden başka türme geçiriliptir. Azatlık çeşmelerinin mağlumatlarına göre, onun özünün ve iş getirilen beylikli kardeşlerinin bir taraflık senesi sebeple geçirilen günah geçişte boş odulacağına karışılıptı. Ama onların günahı geçirilenlerin sanavına düşüp düşmenliğine məlum galiyar. Bu makalamızın tayyarlanan vaxtında şol adam azatlığa qoy verilməndi. Türkmenistanın güç strukturalarına ve biznes toparlarına yakın çeşmeler eylən vəzipəsində özündən önkü resmilərdən xas uzaq saxlanan İskender Mulikovun prezidentin qadavına duçar olmağına səbəb olan yəqdəllər barədə Azadlıq Radiosuna qurrun verdilər. Şu ayın başında İskender Mulikov korrupsiya səbəbli türmə tutsaqlığına hökm edildi. Azadlıq çeşmeleri 44 yaşlı Mulikovun yəqdəyinin rangatanlığını ve özünün vəzipəsindən çəkilmək istəyənliğini ilkinci edək 2017-ci ilin iyul ayında xəbər verdi. Şonda prokuraturanın ve İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novot'ta karasalı işler geçirilipti. Şol sandı başprokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlıq mağlumatına göre Mulikov şonda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa yüzlenip işten boşadılmağını sorapdır, emma onun hayışı ret ediliptir. Prezidentin Mulikova bolan ayratin qatnaşığı ve devlet başsutanının töverögündäki täsirli adamın goldawy muňa sebäp bolupdyr. Azatlığımından ön önemli mağlumat veren çeşmemiz Mulikovun tutsağı edilenliğini ve onun tiz vaqtta televizorda tovu edişinin görküzülcöktüğünü nayabrın ortalarında xabar verdi. Şonda bize bu mağlumatı tasdiklatmak başarpmandı. Mulikovun ıqbalı varadak mağlumatlar olsa qapma qarşıdı. Şol sandı onun prezidentin cezasından qutulmağı başarıp Balkan vilayetine sürgün edilenliği aydılıpdı. Ema 3-ci dekabrda ma'lum bo'lishini ko'ra İskender Mulikov haqiqatan ham tutsoq edildi va turma muhlatini e'voldi. Bizning chechmamiz prezident Berdimuhamedovning o'nki ministri xud o'zining tervelan va kemali yetiran o'quvchisi hukmida seradanligini gurrun verdi. Shuning uchun bir kanchlarning va so'nqi duydirishlarning rekord sonini qaramasdan Mulikov 10 yillab ministr vazifasida qolibdi. Ema davlat boshtotining o'z shogirdini bo'lgan qatnashig'i Ashxobodli telekacha chari Qulov bilan bog'liq voqeadan so'ng chirtketik o'tkadi Mulikovning onun bilen yakın katnaşığı vardı. Türkmen biznesinin en tätirli vekillerinin biri hasaplanan Çarık Kulov'un tutsak edilip 25 yıl türmeye hüküm edilenliği sentyabrın ortalarında məlum oldu. Resmi malumatlara göre Kulov bir kanun telekeçilik işleri için sud edilip cezalandırılıbdır. Ama azatlığın çeşmelerinin birinin sözlerine göre Kulov şu yılın iyul ayında Prezident Berdi Muhammedov'un birden uzak vaxtlık yetip ölünlük hakkında gurrunglörün yayramağına esas dörödön dövründe özünü ne doğru alıp baranlığı için ceza çekipdir. Azatlık Radyosu'nun malumatına göre Kulov avgust ayında tutsak edilipdir. Şehirde çeşme telekeçiğinin tutsak edilmeğinden ton İçeri İşler Ministri onun boşadılma uğrunda prezidentin önünde hut özü tağalla ediptir. Bu Berdi Muhammedov'un kaharını getirip Kulov'un yağdayını odalkısından hasta ağırlaştırıptır. Belliyap geçse kazatlığın çeşmesi Mulikov'un işten boşadılmağından bir neyce hepti ön yani İçeri İşler Ministri'nin ıkbalının çözülünlüğünü haber veripti. Ama belki çeşmeler kapma karşı malumat veripti Mulikov'un vezipesinden boşadılmağı dine birinci aktavırda tasdiklanıptı. Azatlık Radyosu'na bu malumatı ve Kulov'un hamalı özünü ne doğru alıp baranlığı hakkındaki gurrunları başka kararsız çeşmelerden tasdikletmek başartmadı. Ama Azatlık'ın belki çeşmelerinin ehlisi Mulikov'un ve Kulov'un yakın katnaşıkta olanlığını tasdiklediler üstesine onların dostluğundan daşarı umumi biznes behvitlerinin hem bolunluğunu ettiler. Şol bir çeşmenin aitmanı öre Mulikov'un ve Kulov'un bir oturuluşukta bile oturmağının suratları prezidente görközülüptür. Şol suratların birinde onlardan başka da prezidentin koruğunun şol vaxtki yolbaşçısı Melis Novatov ve güç edaraların hakimiyet başındaki yeni iki yolbaşçısı vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarını ağzadı ama azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmen son onları ağzamaktan saklanır. Mälim bolşuna göre Novatov Mulikov bilen bile sud edildi. Bu arada Başprokuror Batır Attayev 3-cü dekabrda Hopsuluk Kengeşinde gran etti. Novatov'un tutsak edilmeği köpler için karışılmadık yağdayı oldu. Sebep oldu. Sonkı vaxta çenli prezidentin koronun yol başçası olmağında galiyardı. Yeri gelende aitsak Başprokuror Novatov telekeçilerden eğer tulu meçverdi para almakta günahı yön kolyanlığını ilan edipti. Azatlığın çeşmeleri bundan ön İçeri İşler Ministerliğindeki arasalayışların İskender Mulikov'un yine bir tätirli resmi Milli Hopsuluk Ministri yayılım verdiği bunun arasındaki görüşün neticesi olup duruyanlığına edip deyip olurum sözlerine göre verdiği bunun İçeri İşler Ministri'nin kahar etmeğine geçen yılın Tomson'da Mulikov'un gözükçülü aslında geçirilen derine ve işlerinin neticesinde Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgahının kıynamalardan ağrıdan çıkmağı sebep olupdır. Azatlık Radyosu geçen yılın iyun ayında Milli Hopsuluk Ministerliğinin bir neçe işgahının bir kanun valyuta dolanışı kulen bağlayı iplamaların esasında tutsak edilenliğini haber verdi. Şunda bizim çeşmemiz tutsak edilenlerin arasında Merkez Banka ve Aktasadiyet Ministerliğine gözükçülük eden kuruluğun başlığı Şamrat Recep'in şehirde telekeçilere lisenziyaları ve ruhsatı veren bölümün başlığı Anna Berdi Rahimov'un bardığını aydıptı. Yatlatsak şunda köpçülüklerin tutka tutluklar Milli Hopsuluk Ministri Dövran Bayramov'un özüpesinden çetleştirilmeğine kabat gelipti. Şunda çeşmelerimizin malumatlarına göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin derine ve darasının bir neçe yukarı özüpeli ofiseri işten boşaltılıptır. Ministr Bayramov'un son kıkpalı nemelim galiyar ema azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin vezipeden mahrum bolan ofiserleri tutsak astına alınıptır. Onlar bilen bilelikte bir kanun valyuta sevdasında iplanıp ağzından 10 telekeçi ve 20'nin kovrak bank işgari tutsak eliptir. Şunda azatlığın çeşmeleri bir kanun valyuta çalışığına değişli işlerin ehletinin Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin şol vaxtkı yol başçası İskender Mulikov'un gözükçülüğünde alınıp barlandığına edipti. Azatlık geçen yılda tutsak edilen Milli Hopsuluk Ministerliğinin bir işgarının derine ve işlerinin devamı qiynamalar zararlı helak olanlığını xabar verdi. Azatlık Radyosu bu materialın tayarlanan dövründeki heptanın devamında çeşmelerin beren maglumatları bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın güç ministerliklerinden ve suud organlarından komentari almağı sinaştı. Yöne netice olmadı.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen heptanın cemi gepleşimizin birinci bölümünü cemleyeriz. Onun devamında Dünya Türkmenleri programımız hem bar. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Atayev. Bişkekde 9-cu dekabrda grajdan aktivistleri milli gummatlıkları edep ahlagy medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kırgızstanyň milli şekillendiriş sunugy muzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi Kırgız jemgyýetine jedelleriň döremegini getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň çakmyşmagyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gummatlıkları goldap çıkış edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bu sanyny Merkez Aziýada şol sanyny Türkmenistanyň milli gymmatlyklar bilen döwre waplygynyň arasyndaky çapradlyklar boýunça meýiller barada gurrun gozgalýar. Bu programmamyzda siziň dikkatiňizi höwürlemek üçin biz türkmen ýazgysy we syýnçy Hudaýberdi Halydan, Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamir Daňuly Muradydan hemde Norwegiýada ýaşaýan dünya türkmenleriniň wekillerini nazardan bu tema boýunça interwiu aldyk. Ýöne ilk interwiulara geçmeden ozal Bişkekde bolan wakalar baradaky maglumatdan bir bölek dinleýin. 9-cu dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary edep ahlagy medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip Kırgızstanyň paýtagty Bişkek şäherine bellenilen marşrut atly çäre geçirdiler. Goloýda bir näçe tanymal wekiller milli şekillendiriş sunugy muzeýinde gurnulan feminale, ýa-da aýarlyk sypatlary sergisine öz narazylygyny bildirdiler. Sergi jemgyýetde jedelleriň döremegini getirdi. Kırgızstanyň halk ýazyjysy Asan Jakşuluków milli gymmatlyklara hem edep ahlaga hormat goýmagyň möhümdigini öňe sürdi. Dünýäde adamlar dürli garaýyşlary bilen ýaşaýarlar. Ýöne her bir milletiň milli gymmatlyklaryna hormat goýmak gerek. Şonuň bilen birlikde Kırgızlaryň milli medeniýetini hem dep-desturyny hormatlamak zerur. Öz gezegimizde bizem olardan gowzatlar alýarys. Şeýlelikde özümiziň hormat goýan medeniýetimizi hem asyly däplerimizi sylamalydyrys. Onu başga milletleriňe sylamagy gerek diýip ýazyjy aýtdy. Aýallara garşy göreşi ýazgaryan feminallede goýulan aýry-aýry eksponatlary, milli däplere hem gymmatlyklary açyk garşy duruş hökmüne garanlar hem bar. Jurnalist Kanyşay Mamirkulowa muny ideologiýa diwersiýasy diýip atlandyrdy. Daniýadan bir aýal bu ýere gelip ideologiýa bombasyny partladan ýaly boldy. Bize bolsa muny seljermek kaldy. Muzeýdäki sergi öz maksadyna ýetdi diýip geplemek nä dogry bolar? Biziň Kırgızstanymyz her bir grajdanynyň hukugyna hormat goýan ýurt. Bellenilen marşrut çäresini gurnoýjylaryň biri Elnura Kulyeva feminale faktoryny edepsizligin yayradılmağı hökmünü häsiýetlendirdi. Olar jemgyýetde giňden aýdyň olmadyk meniň tenim meniň işim diýen pikiri öňe sürýärler. Ýöne jemgyýetde owly bilen ahlak terbiýe ýokary oran almaly. Biz maşgala birligini bar zatdan ileri tutmaly hem onu millet hökmünü gorumalydyrys. Biz onsuz da maz sanly halk diýip olaýdyar. Biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Bişkekde 9-cu dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklar edep ahlagy medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kırgızstanyň milli şekillendiriş sunugy muzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi jemgyýetde jedelleriň döremegini getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň gapma garşylygyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, ilki tarapda döwre waplygy. Bu ýagdaýlar bilen bagly türkmen halkynyň arasyndaky pikir garaýyşlara ýa-da jedellere göz aýlasak, siziň pikiriňiz şoňdaýy berdi. Türkmen jemgyýetini bu urda soňky meýiller nähili? Türkmenistanyň milli gymmatlyklar bilen döwre waplygynyň arasynda gapma garşylyk ýa-da çakmyşlyk barmy siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe Türkmenistanyň beýle bir çapradlyk ýok, sebäbi bizde mesele diňe bir taraplaýyn ýörüdilýär. Kırgızstan'a emine şu ayarların zehmedine, ayarların edilişine bağışlının sergüyle bağlanışıklı cedellerde, davalarda iki tarafın öz fikrini aytmayı başardı. Yani onlar öz fikirlerini açık aittılar. Türkmenistan'a şu açıklık yok. Türkmenistan'a hükümet yolcusunun gönlünü ne mi yarayan mı olsa şu ideyeyi öne sürüyorlar. Ne şu bağıttan Türkmenistan'a milli gymmatlyklar meselesine çemeleşişi diňe bir taraplı beýleki bir tarapyň başga bir pikiri bar bolan adamyň garaýyşy ýa-da bolmasa onuň pikiri diňlenmeýe. Bizde diňe bir ugra sürilýär. Özüm bir çäri öňräkden bäri dowam edip gelýär. Türkmenistan garaşsyzlygyny gadanandan soň bir näçe ýyldan soň başlandy. Öňki prezidentin ýazyp döwründen başlanyny bir näçe teatrlar ýapyldy, meselem opera we balet teatry ýapyldy. Ýa-da öň türkmenine beýle teatr bolmandyr diýerler. İkinciden käbir faýdalı rollaryny çalmak, fortepiano eserler düýbünden ýatyrylýy, fortepiano konsertler bolmaly däl diýildi. Ýa-da türkmenine öň fortepiano bolmandyr. Ine şol ýaly meýiller öňe sürildi. Ýöne şol wagtyň özünde Niýazow milli şertlere, milli evin eşiğe gelmedi. Mesela öm Türkmenler hiç vakitte Mercedes maşinini minmendirler. Yönü Niyazov hiç vakitte Mercedes maşininden düşmedi. Ya da öm Türkmenler hiç vakitte Boeing uçurlarını uçmandırlar. Ama Niyazov dine şol uçurdu uçmayı kovurdu. Şolur yani bir beyleki bir meyil. Mesela halk maslahatı değil yani. Yaşlıların maslahatı değil yani dörödüllü. Sebebi önkü Türkmenler de yaşlıları maslahat edittirler. Yaşlıların maslahatı olduktur. Şol maslahat esasında da belli kararı netice gelinliptir diyen fikirler var. Şol fikir esasında da halk maslahatı dörödüllü. Yaşlılar maslahatı dörödüllü. Ne şolunun yarım yine şol siyaset devam edip geliyor. Bir bizde milli mesele çimeleşmek. Aslında ören bir ımcık mesele. Eğer bir uğrı sehel koğuşatsın, ol yayvan ol ki diye. Eğer de bir uğrı kıtsın, ol dar galipi getiriyor. Ne şol milliliği alıp görsek, mesela ol egneşile var yetti. İdiyanın erkek adamlar, kullukçular hükman, kare kastiyumlu, akkuyunuklu olmalı. Talipler, studentler, mektep okuçuları takyal olmalı. Kırgızistan'a da yadır umuman Merkez Aziya devletlerinde şeyle meyiller var. Eğer men yanlışmayan olsam, elbette men siyasatçı değil. Yönü bir halkı, yine bir lidere baktırma üçün, yine bir adamın aydanının geçme üçün öme sürüleyen meyiller deyip düşünüyen.
Hudaýberdi aga, siýasat bilen milliligiň, milli gymmatlyklaryň arasyna nähili ara baglanşyklar bar siziň pikiriňizçe?
Indi şu milli meseleniň siýasat bilen baglanşygy barada bir möhüm ýagdaýy aýtmak gerek. Milli meseleni gozgamak siýasatda iň arzan, iň bir amatly hem iň bir täsirli uru hasap edilýär. Ol ähli ýurtlarda da. Siyasatçılar, özlerini öne sürmek isteyen siyasatçılar, halktan avray almak isteyen siyasatçılar, milletin milli duygularını oyuruyorlar. Milletin milli duygularını oynayarlar. Milli duygu, milli mesele, siyaset için en bir ardan, en bir yeterli yara olduğu. Onun için bir ulu çıktı cemetmek gerek değil, onun için bir ulu vaade vermem gerek değil. Eğer de sen planca iş yerlerini aşacak deyip söz versen, haydananından soň şol yerler açmaly bolýar. Ýa-da halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrjak diýsem, sen wezipä geçenden soň şol iş etmeli bolýar. Ýöne milli meselede men milli meseläni diklärin, men milli meseläni beýgelderin diýip söz bersen, halk senden soň jogap talap etmeýär. Şonuň üçin hem siýasatda milli mesele bir oýunçylyk ýokmyny, bir amatly guralyň Seriştesi yok bunun ne gediye. Siyasatçılar şun çiğnen milli meseleni ulanıyorlar.
Milli gımmatlıkları uğruna Bişkek'te geçirilen çare katnaşan aktivistler milli gımmatlıkları iyi çıkılmağına edeplilik ve ahlaklılık hükmüne baka verdi. Siz buna ne hil karayarsınız? Edeplilik bilen milli gımmatlıkların arasına ne hil ağrı bağlanışık var?
Depte sur diyeni umuman adam zadın bir kadının beyk zadı, bir beyk derecesi deyip hasap ediyen, ol dini bir milli dep bilen bağlı değil, aslında milletler karışık, aslında medeniyetin özü karışık. Şunu layıklıkta edep meselesini alsak, ne gün vatarda birine yaşatıyoruz, işletiyoruz, şu yerlerde adamları katı edepli, ol gıyrıyan yok, ya bir güdüklük ediyen yok, sözünü salam meselesi. Adamlar katı salamlı. Ne şunun çen tutununda ol edip adamın özünden gelip çıkayan zat insanın bir içki duygusu, insanın bir yaradan tarafından insanı verilen bir en acayip duygu ol dahil halklarda var. Men fikrim şunun hiçbir millilik bilen dahili yok. Hiç kim plan millette edep yok deyip aydıp bilmez.
Näme üçin siziň pikiriňizçe Amerikada da ýurtlarynyň käbirlerine döwre waplyk we millilik bilen bagly jedeller dörän başlady? Halklaryň milli gymmatlyklaryna wehim awanyp başladymy?
Ýok, bu ýerde wehim awananok. Sebäbi milli gymmatlyk ol öz mümkinçiligine görä ösiye beydeki bir taraftan eğer de biz o gonşu halkları da seyretsek ya da şu yurdun öz içinde bolon halkları da seyretsek yurt dine arasa bir milletten düzülün değil ahirin eğer biz başkalar sıylamalı olsak onunla başkalarım bizi sıylarlar eğer de biz başkalar sıylap bilmesek onunla bize olan karayışım ütker, özgürür şunun için bir yerde milli meselede milli mirasa, milli kımmatlıklara avanayan hop yok onu dine boğuluk bilen, dine ak yürük bilen teyatlik bilen östürüp hem paylaştırıp olur hem beylikilerin tesiri sahasını paylaştırıp olur
Eýsem owan türkmenleriniň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyna çapralyklar boýunça nähili meýiller bar. Biz bu soraw bilen Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamir Daňuly Murada ýüzlendik. Şamir Daňuly, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly nähildir bir gapma garşy garaýyşlar barmy? Siz halkyň içinde bolup halk arasyna soňky meýiller bilen günnelik tanış bolýaňyz. Siziň pikiriňizçe ýaş nesil bilen ýaş ul nesiliň arasyna, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly durly garaýyşlar ýüze çykýarmy?
O elbette durly garaýyşlar bar, hususan ýaşlaryň arasynda millilik we döwre waplyk barada durly garaýyşlar bar. Näder ýaş ullara köplen çykşy millilik köp Koldiyanlar, yaşların arasında şu duruvarlığı koldiyanlara kubel başlığı, hususan şu sosyal uygunlar, sosyal medya arkalı direkt verimli yapışında ve direkt verimli buluşunda şu duruvarlık bağda kub gurme diyarları misali. Eğer Uvarsan'da bilsiniz yani dini taydan bir güçlükle bantı ahullar, mescid imamları biraz kubret diyeni oluyor. Şu meseleyle bağlan sosyal medyalarda gurme diyor. Hemen millilik meselesi kub Gürmeril başlandı. Sonun için şu Oğan Türkmenlerinin bir milli hareketen dürödüldü. Elbette o köplenci onu dürödüldü. Yasınları olup buraya. Bu milli hareketen Oğanistan'da milliliği östürmek, yani milliyetçiliği östürmek, yani öz dert ve sorunları östürmek boyunca işlemeyi planlaştırıyor. Yaşlar ama şu dürobatlık, yani tave, dürgüllerin özden uzak Tulmasa şu täze düdüllerim Dürobatlygam bize gerek häberki ýagdaýda şu Dürobatlygam bolsa dip şeýle fikirleri ýaşlar oňatýar.
Biz gepleşýümizi türkmen ýaşlarynyň arasynda milli gymmatlyklar bilen döwrewaplyga bolan garaýyşlar boýunça Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerine nazar bilen gurrundaşlyk arkaly dowam edýäris. Nazar Merkada di yurtlarının kävirlerine cemiyette dövre vaplık bilen milliliğin arasına kävir cedeller dörap başladı. Bir tarafta milli gımmatlıkları oldap çare geçiriyen topar var, beylik tarafta dövre vaplığı oldap çıkış ediyenler var. Şu yağdaydı Türkmen yaşlarının kontekstine çemelleştik. Sizin fikrinizce Türkmen yaşları millilik ve dövre vaplık sınavından geçiyor mu? Yani şu ikisinin bir yerini saylamak yağlık sınavı duçar oluyor mu? Hedir Türkmen sahanın meden durmuş şartlarını.
Türkmenler umuman Merkez Aziyan başka yurtlarına hiyali iki topara bölünüyorlar. Hepsi Dövravaplığı tarafını tutuyan ve meneni Türkmençiliğin tarafını tutuyan ve min yönü min fikrimçi başka Merkez Aziyan yurtlarının tapavutlukta bizimkilerin arasındaki tapavut o diyen ullel mi kedi papar ediyen.
Ne için?
Min diyecek olayan radım Türkmenler umuman bir birinin arasında yankı fikirlerine tapavut bolsa da O diyen tapavut yok. Yani fanatizm derecede bir tarafı kullanok deyip kataplayan. O da ben göreyen vatlarıma göre okuyan ya gören vatlarımdan netice çıkarımda şeylere bana görünüyor. Belki başka hil netice çıkartmak mümkündür.